Velkommen til Rocketcast, en ugentlig samtale omkring teknologinyheder og teknologi som del af vores kultur. Du lytter lige nu til episode nummer 113, optaget den 6. juli 2015. Der er to, der er samtaler, og den ene, det er dig. Goddag, Nikolaj.
Hej, Esben.
Og den anden er mig. Jeg hedder Esben, og du hedder Rasmussens efternavn. Mig selv hedder Hardenberg.
Det er korrekt.
Vi optager den her podcast delvis i Aarhus og delvis i Sarajevo.
Bare for at være lidt international.
Lige præcis. Og i dag skal vi snakke om en masse sådan lidt... der er lidt for enhver smag, vil jeg sige, ikke? Der er noget, der er sådan lidt alvorligt, noget, der er lidt mere sådan spøjst og fascinerende. Og til sidst i programmet, så har vi tips og tricks, som vi altid har. I dag der kommer en vild fed Android-app, som jeg lige har opdaget. Og vi skal også snakke om lidt, læsning.
Ja.
Ja,
så elsker at læse.
Det kan I bare glæde jer til. Men skal jeg ikke kaste os ud i det? Eller skal vi lige tage en check-in og spørge, hvordan vejret er i Sarajevo?
Det er varmt. Altså, jeg sidder og smelter i øjeblikket. Jeg har puttet isterning i min kaffe, så varmt er det.
Det er meget unormalt.
Meget godt.
Vi har jo haft hedebølge, eller noget, der minder om det i weekenden, ikke? Ellers har det været en rimelig sløj sommer, tror jeg godt, vi kan blive enige om her i Danmark.
Okay. Jeg tror, i morgen pisker vi den op til en 34-37 grader i den næste par dage.
Det lyder ret vildt.
Her, det
nu er det bare blæsevejr, og nu er vi også irriteret over det. I weekenden så var vi så irriteret over, at det var alt for varmt, og nu blæser det, så kan vi være irriteret over det. Sådan er det så skønt at være dansker. Jeg låler bare. Det er for sjovt. Hvad hedder det?
Mm-hmm.
Først så skal vi snakke om sådan lidt en letvægter i nyhedsverdenen, synes jeg, vi må sige. Det er, at Gmail nu understøtter emojier og flere temaer end hidtil. Sidste uge, ikke?
Ja.
Fortalte du om, at du var ved at gå tilbage til mail på webklient, synes jeg. Er det bare noget, jeg bilder mig ind?
Nej, det er helt korrekt. Altså, jeg har jo testet, i øjeblikket er min go-to mail på computeren noget, der hedder AirMail 2, men jeg har bare ikke taget mig tid til at sætte mig ind i, hvordan det fungerer, fordi jeg ender altid med, at jeg sidder inde i min Google Docs, og så hopper jeg lige over i Google Mail og laver mine ting derover, eller så hopper jeg over i iCloud Mail. Det er de to mailbaser, jeg bruger.
Mm-hmm.
Og så bliver min mailklient på computeren en lille smule overflødig. Og på min telefon, der bruger jeg bare en app. Der bruger jeg bare også Gmail. Jeg har delt det lidt op, så min Gmail passer alt mit, min arbejdsrelaterede opgave. Og så har jeg den app, der hedder Mailbox, som jeg bruger til sådan at samle alle de her andre løse e-mails, altså. Jeg nu bruger som, til private ting. Og app. Til spam-mails, og til mails fra Esben.
Ja, det er man en del af. Mm-hmm. Er det noget for dig, det her? Fordi personligt så har jeg jo, jeg bruger jo også Gmail og Googles mail, ikke? Ja. Men jeg bruger det igennem sådan en, det er en form for mailklient, men egentlig bare et vindue ind til Gmail, hvor man så kan knytte forskellige konti til, fordi ellers, det er ellers det, der altid er udfordringen, synes jeg, altså, hvis man har flere konti samtidig, ikke?
Nu ved jeg ikke lige, hvad det mener med flere temaer i Gmail, det har jeg ikke lyder at tjekke ud, men altså emojis er jo altid velkomne. Jeg tror, vi kommer til at erstatte noget af vores sprog bare med emojis på et eller andet tidspunkt. Stille og roligt, det bliver sådan en tegnsprog.
Jamen, det tror jeg også, men med far for at lyde enormt gammeldags, ikke? Mm-hmm. Er det så ikke netop emojier, er det ikke ligesom det, vi bruger i stedet for at bruge e-mail? Altså, tilhører emojierne ikke instant messaging-klienterne, eller hvad? Er det mig, der har helt læst?
Jo, det er jo noget, man mest bruger i instant messaging, eller altså, og sms, jeg ved ikke, om det kan gå ind under instant messaging også.
Jeg har det lidt... rigtige emojier i sms? Jeg ved godt, vi skal egentlig rapportere på nyheden. Men er det ikke bare smiley, man kan bruge der?
Nej, du kan også bruge emojis. Jeg har både fået thumbs up og AOK og is og kage og alt muligt sandt.
Og får,
ikke mindst.
Okay. Hvad hedder det? Det er så emojierne.
Mhm.
Det er mere sådan en filosofisk ting, ikke? Så er der det med temaerne, og jeg kan huske, at du også har haft et tema på din Gmail. Det er jo sådan noget med, at man kan have baggrundsbilleder og andre fonde og sådan noget der, så vidt jeg ved.
Jamen, jeg har sådan et 8-bit tema, det har jeg haft lige siden jeg kan huske nærmest. Det er det, jeg kører med.
Og det gør det meget mere farvestrålende, men også en lille smule mere svært at se sin inbox. Kan vi blive enige om det? Er det ikke sådan stort, altså det er jo sådan stort, ja, ligesom en skrivebords baggrund, ikke?
Ja, ja, jo, det er rigtigt. Jeg ved ikke, om det er distraherende. Nej, det er okay, så presset er jeg ikke, jeg kan godt.
Jamen, det er også det. Jeg ved godt, jeg skal ikke, på en eller anden måde, så har jeg det som om, at der er et eller andet, jeg sådan skal erkende og lade være med at være så, tage det så seriøst.
Jamen, det er jo smag og behag, jo.
Ja. Godt, men nu er de her muligheder der i hvert fald. Det har også været der tidligere med temaer, men nu er der kommet mange flere til. Og vi lægger selvfølgelig et link, det er Googles egen blog, der ligesom fortæller om det her. Så vi lægger et link til den nyhed, så kan man gå ind og aktivere det, hvis man vil det, og se, hvad det er, man kan. Det er ikke noget, jeg kommer til at bruge, kan man nok høre, ikke? Godt, men du har den næste.
Yes, vi skal tale om Google Glass. Det er jo... hvad skal man næsten sige om Google Glass? Jeg kan huske, da Google Glass sådan udkom, så var det noget med... der var den her One Day-video, hed det, hvor de fulgte nogen, der havde Google Glass på, og de gik de rundt ud på gaden, og så skulle de finde den nærmeste... Jeg tror, det var en bogbutik, eller de skulle have en kop kaffe, og så satte de det bare til deres briller, og så viste den vej, og det var alt sammen bare super duper, og... Det var i 2012, og så var der Google I.O., hvor der var folk, der sprang ud i faldskærm med Google Glass på og kørte på mountainbike op på scenen og sådan noget, og det var helt vildt. Og så udkom, hvad skal man sige, Google Glass første generation, eller i hvert fald den første prototype, sådan kom i handlen til omkring et sted mellem 8-10.000 kroner eller sådan noget, for sådan et sæt briller.
Ja, det kostede $1,500, ikke?
Ja, fuldstændig sindssygt. Og det, der blev pisket en ret vild stemning op. Og så er det ligesom, det er forsvundet lidt igen. Og da vi var til South by Southwest, så sagde Astro Teller, som er ham her, chefen for deres Moonshot-afdeling, deres Project X-afdeling, kan man kalde det, at det var også en misforståelse, fordi det var jo bare et prototype-projekt, der blev taget alt for alvorligt. Men sådan virker det ikke helt, hvis man kigger tilbage på de der launches, der har været. Hvis det bare var sådan et prototypprojekt, hvorfor viser man så vilde videoer og hopper ud af en flyver og holder konferencer og sådan noget?
Jamen, jeg tror nemlig, der har været et mismatch mellem sådan, som det blev lanceret, og sådan, som det egentlig var tiltænkt, ikke? Fordi jeg tror også, hele det her Explorer-program, som var det kørte i det første lange stykke tid, ikke? Var egentlig, at det var egentlig meningen, at det kun skulle være sådan... hvad skal man sige, at de sådan nogle ultra-nørder, der og udviklere og sådan noget, der var interesseret i at afprøve det som platform, men fordi at det fik så meget omtale også i medierne og sådan noget der, ikke? Altså så var det, jamen så tror jeg måske, det blev opfattet på en uhensigtsmæssig måde i forhold til, hvad det egentlig var tiltænkt som oprindeligt.
Det gik i hvert fald sådan rimelig overboard.
Ja.
Men nu skulle de så være tilbage med, eller rygterne, det er rygte, skal lige sige,
ja, det her, det er rygtemøllen
kører afsted, men de skulle arbejde på en version 2, og det er noget, vi har fra en side, der hedder Pocket Lint, som har samlet sådan en masse løse ender, kan man sige, og brygget det sammen til en snedig plan omkring, at version 2 er på vej. Det handler om blandt andet, at ham, der hedder Tony Fadell, som egentlig er chef eller CEO for Nest-termostaterne, som Google købte, var det sidste år eller forrige år, for en meget stor pose penge. Han er blevet sat til at overse det her hold, der laver Glass, som laver Google Glass. Og han har blandt andet sagt under konference, der hedder Zeitgeist, det der, hvor de sådan i for eksempel i 2014 samler op alt, hvad der er sket, og det kan du jo gøre Google, fordi de har en masse data. Der kom han til at tale lidt om, at han var blevet sat på at skulle lede det her Google Glass hold, eller team, eller som man kalder det, og køre det projekt. Og Eric Schmidt, som er også en ledende figur, kan man sige, i Google, har været ude at sige, at Glass var for vigtigt til at bare skrotte det, og at det muligvis blev rykket fra at være en af de her Google X-projekter til at være dets eget projekt, og det ser sådan... Det ser lidt ud som om, at det er det, der er sket nu, og så har man, Tony Fadell har så overtaget styringen af det. Plus, at det italienske firma, og jeg prøver også, at man kan udtale navnet Luxottica. Ja. Så må man bare være med til at lave nogle af, det er sådan et brillefirma, der er med til at lave nogle af de her stel til Google. De siger også, at der er et eller andet nyt på vej, i hvert fald med deres samarbejde med Google, så man kunne jo godt tænkes, at det er noget, man briller at gøre. Og det sidste søm i kisten, det er nok den forskerte analogi, men det sidste tegn, det er, at de har ansøgt om, om jeg ved ikke, om man skal sige et patent, eller i hvert fald dem, der hedder FCC, som er, jeg ved ikke, om det er en amerikansk udgave af Post- og Telegrafstyrelsen. Det er i hvert fald der, du søger om sendetilladelser, og hvis du skal lave devices, der udsender en eller anden form for radiobeam, så handler det blandt andet om nogle Bluetooth-godkendelser osv., nogle formater. Der har Google søgt noget, der hedder GG. Det kunne være Google også, ikke? GG1.
GG1,
som har, ja, som har en rektangulær skærm i landskabsformat.
Hallo?
Det ligner rigtig meget noget, vi har set før.
Ja.
Så, og sidst, men ikke mindst, den glemte jeg faktisk, så har Google, siger de, ved at lave en aftale om Intel. De skal levere nogle chips til dem. Ja. I stedet for Texas Instruments, som har leveret til Google Glass indtil videre.
Mm-hmm.
Så der er rigtig meget i gang.
Ja, og jeg tror nok, hvis vi lige skal tage den der Intel-vinkel der, så at Intels ligesom sådan plan fremadrettet er, hvis der laver de her meget små og meget energieffektive CPU'er, ikke? Hvor at Nvidia, som også... Nej, hvem skal lige passe på, hvad jeg siger? Jo, er det ikke Nvidia, der også laver... Altså, de laver jo grafikkort-chips, ikke? Men der er i hvert fald, de går i hvert fald i en anden retning. Det kan godt være, at nu jeg tænker over det, at Nvidia ikke laver selve CPU-chips, ligesom Intel gør. Men Intel har i hvert fald en hel masse af sådan nogle Internet of Things og wearable-projekter, ja. som de ligesom prøver at komme ind med nu, ikke?
Jo, de laver et hav af ting, men det er også det, der laver det, der hedder Edison også, er det ikke?
Jo, lige præcis. Og det her skal jo så være endnu mindre, ikke? Men på Google I.O. var der jo også det her Weave og Brillo, som var Googles sådan Internet of Things platform, eller hvad man skal sige. Man kunne måske forestille sig, at der var et eller andet der i forhold til at kunne tage noget, bortset fra det, at det er nok noget hardware, der er så specifik, altså nogle chips, der skal være så specifikke på sådan noget, hvis det skal være en efterfølger til Google Glass, ikke?
Vi har begge to prøvet Google Glass.
Ja.
Og man kan sige, det jeg prøvede med Google Glass, det var ret beta-agtigt. Det var nærmest alfa-agtigt. Det var virkelig en prototype, synes jeg. Altså det fungerede ikke ordentligt, og jeg kunne ikke finde de rigtige brugerscenarier til det. Jeg synes heller ikke hardwaren var sådan super godt balanceret. Men jeg kan sagtens se en fremtid i det, helt sikkert.
Jeg synes, at produktet var forud for sin tid, og det kan man selvfølgelig bare sige, hvis man ikke kan finde på noget at bruge det til, men hvad hedder det? men jeg synes faktisk, at der var nogle perspektiver, som måske bare ikke var ligesom klar til at blive tappet endnu på en eller anden måde. Altså, jeg synes helt klart, at der lå noget i det, der var sindssygt der var sindssygt fascinerende, men som jeg ikke rigtig sådan hverken dengang eller nu åbenbart kan sådan for alvor sætte en finger på.
Nej, altså jeg tænker også, altså det der skabte mest furore dengang, det var det der skide kamera, der sad i den, som folk gik helt amok over.
Og det synes jeg, altså det synes jeg var ligesom den mindste ting i det.
Ja,
altså hvad skal man sige, og ikke fordi at kritikken ikke er berettiget, fordi det var den helt klart, men bare i forhold til hvad teknologien åbner op for på sigt i forhold til særlig augmented reality selvfølgelig, ikke? Men også i forhold til, sådan som jeg ser smartwatches nu, så er det, altså så kan det en brøkdel af, hvad sådan et headset også kan, ikke? Altså i forhold til at få vist det der information, der sådan forsvinder ud i din periferi, hvis du ikke reagerer på det, ikke?
Jo.
Altså på den måde, så synes jeg egentlig, at alt det, hvis vi ligesom skal tale de populære argumenter for smartwatches, så er det, at vi får, at vi lige får det her glanceable information, eller hvad vi kalder det, ikke? Altså, som vi sådan kan frasortere lynhurtigt, hvis det ikke er noget, vi behøver at forholde os til. Og det synes jeg, altså der vil en platform som Google Glass der være mere, være bedre til det. Fordi at der kommer det rent faktisk ind i dit synsfelt, ikke? Hvis vi ligesom siger, vi får notifikationer, og... og de notifikationer vil vi gerne se, lige så snart de kommer, ikke? Og det er jeg ikke nødvendigvis enig i. Men hvis det er det, der er argumentationen, jamen så må Google Glass da være meget bedre, ikke? Og ja. Det ved jeg ikke. Det er bare en, det er bare en tanke. Men jeg tror i hvert fald, der er en fremtid for et Google Glass lignende produkt. Ja. Så jeg glæder mig til at se, jeg glæder mig til at se nummer to.
Vi holder øje med det.
Det gør vi. Den sidste nyhed, det er næsten sådan en, hvor man lige skal prøve at klikke sig ind igennem vores shownoter og se nogle videoer. Det handler om, at jeg har fundet en lille artikel, der beskriver fra den her SIGGRAPH-konference, som er sådan en, i min lynhurtige udlægning her, som er sådan en konference for mange af de teknologier, der ikke er på vej ud i forbrugerprodukter i løbet af de næste 2-3 år, som vi ellers ser på nogle af de der store CES for eksempel, ikke? Hvor det ligesom er ved at blive pakket ind. Men det er lidt mere nogle ting, der kommer fra laboratorierne rundt omkring på universiteter og sådan. Men til den her konference, der er blevet demonstreret et berøringsfølsomt hologram, og ikke sådan et fake hologram, men et egentligt, altså noget, der svæver i luften, ikke? Og det er sådan en lille smule nørdet, i hvert fald hvis man tjekker den første video, vi linker til, men det er simpelthen en måde, hvor de kan fokusere nogle laserstråler på en eller anden måde, ikke? Eller noget plasma beam teknologi. Og på den måde, så kan man ligesom lave de her svævende hologrammer. Det er altså virkelig, det er ikke fordi, der er en høj opløsning eller noget, men det er bare helt tydeligt, hvad det forestiller. Og den der dims der, den hænger ud i luften. Det har de lavet for et par måneder siden, havde vi først den nyhed om, at den her teknologi fandtes. Og det nye, der så er blevet lanceret, det er, at nu er de også berøringsfølsomme. Og det er de, fordi at tidligere så var det på nanoskala, det her. De her beams, der blev, eller impulser, der blev sendt ud og skabt billedet. Nu er de nået ned på det, der hedder femtosekundskala, altså fra nano indtil endnu kortere. Og det betyder, at det ikke længere er farligt at røre ved. og de har så også fundet ud af, hvordan man kan registrere, når der bliver rørt ved det. Så det vil sige, at der svæver sådan et billede foran dig i luften, og hvis du så tager din finger ind og rører ved det her billede, så kan de registrere det, så kan de vise et andet billede, for eksempel. Så det er altså rimelig snedigt, synes jeg.
Wow.
Men ja, det er et firma, der hedder Ariel Burton, som er et meget, meget japansk firma. Og deres umiddelbare planer, den første video, der viser de en ret stor skala af det her, af den her teknologi. Og i den nye video, der er det ret småt. Ja. Og deres pitch dengang var, at det var, at de kunne bruge det til at vise advarselsskilte, der hang frit svævende i luften. Og hvorfor det så er så småt i den her SIGGRAPH-demo, det ved jeg faktisk ikke helt. Men det kan være, at det her med, at man skal kunne røre ved det også, ligesom ja, introducere en eller anden, hvad hedder det, en eller anden teknisk grænse for, hvor stort det kan blive, eller et eller andet, ikke? At de skal bruge mere energi på det. Ja. Det er sådan en ting, hvor at selvfølgelig har de en pointe i, at det kunne være fint at vise advarselsskilte, men det er bare sådan en, det er sådan en teknologi, der får ens hjerne til sådan at cykle derud af i alle mulige science fiction fantasier. Det synes jeg egentlig er super fedt. Men der er ikke rigtig så meget andet at gøre, end at man må ind og tjekke, tjekke videoerne ud. Det er lidt sådan en ting, man skal se. Hvad tænker du? Er der nogle brugsscenarier, der lige springer dig i øjnene?
Altså, jeg har lidt et skrækscenarie med en masse reklamer, der pludselig bliver skudt ud i luften.
Ja.
Fordi det er jo det der, hvad skal man sige, pengene er i første omgang. Men ellers det er sådan noget, jeg vil have ind som en som til gaming, til spil, til aktiviteter. Det kan jeg sagtens se nogle vilde scenarier.
Ja. Hvordan det, altså, så ville det være noget, der skulle være ude i den virkelige, verden, eller hvad?
Så skulle det være i den virkelige verden, så skulle det være sådan en anden form for bane, man satte op, hvor man skulle, hvis de er berøringsfølsomme, ikke? At den kan mærke, når du rører ved det, så kan der være et eller andet, hvad hedder det? Ja, det ved jeg ikke, nu kan jeg lige sidde og brain et spil op, men altså, hvis du kan røre ved det, du kan manipulere
det. Kom lidt frisk, Nikolaj.
ja, så kan man jo lave et eller andet form for capture the flag, eller et eller andet.
Ja.
Det kunne jeg sagtens se, ske på en af de der sådan aktivitetsbaner.
Nå, som, ja, du tænker på sådan et event.
Nej, nej, det, jeg ved ikke, der har været sådan en tendens til, at kommunerne, de har lavet sådan nogle baner, hvor, der, hvor man kan, du ved, så kan man gå ind, og så kan man stå ind i sådan en, en jerndims, og så sådan stå og rocker lidt frem og tilbage. Jeg ved ikke, hvad sådan
ja. Jamen, er det ja, ja, sådan noget træning, ja. Ikke?
Det træning, det. Ikke? Så jeg hellere have en, et hologram, jeg kan gå rundt og sparke til.
Ja, jeg synes, altså noget af det, som jeg synes, at kunne være enormt, enormt fedt, det er det her med, at man jo på en eller anden måde kunne gemme det inde i væggene eller nede i jorden, ikke? Og så ville man kunne have de her ting svævende sådan frit i luften foran os, uanset om det så er, altså hvad indholdet skal være, det kan man så diskutere, ikke? Men det synes jeg er en ret sådan en, det er ret fascinerende sådan at tænke på, at der er noget, der ikke skal vises på et medie, men, eller hvor mediet er i luften, ikke?
Jo, men også, altså, jeg ved ikke, man kan bruge det til alt muligt, man kan bruge det til wayfinding og sådan noget indenfor i bygninger.
Ja.
Hvis det kan, hvad hedder det, hvis det kan bevæge sig også.
Der synes jeg faktisk, IKEA, som vi snakkede om, har en meget sej, de har sådan nogle lamper, jeg ved ikke helt, hvordan de laver det, fordi der er jo ret lyst inde i en IKEA-forretning, ikke? Mm-hmm. Men de har alligevel sådan nogle lysprojektioner, som er på gulvet, der viser, hvilken retning man skal gå, hvis man vil den længste vej rundt.
Ja, okay, selvfølgelig.
Men det er faktisk en meget, altså det er ikke high-tech eller noget, men det er bare en meget fed, en meget ja. Fed måde. Nå, Ariel Burton, gå ind og se på nogle hologrammer, hvis I er typerne, der tænder på det.
Yes.
Så skal vi lige have lidt siden sidst. Vi snakkede om alle de her musikstreaming, og Mads Vestergren gjorde os lige opmærksom på, at der også er den, der hedder track.tl, som også er sådan en party-musik-app, hvor man kan sætte forskellige, hvor man kan sætte forskellige ting i kø.
Mm.
Så det skal vi også lige give videre selvfølgelig, hvis man sidder der og vil lave sådan en stor liste. Og så havde jeg en sjov oplevelse i går med min Kindle. Nu vil jeg lige ved at finde den her. Det er sådan, at dengang købte Kindlen, da vi var i USA tidligere på året, mm-hmm. Så købte jeg den med reklamer. Fordi så tænkte jeg, så kan jeg bare få det deaktiveret senere, ikke? Den er jo $20 billigere, hvis man køber den, hvor der så er de her, normalt på pauseskærmen, der er der så nogle anbefalinger til, hvad man kan købe, ikke, og spare penge på. Ja. Men finden er så, at man kan ikke spare penge, hvis man er uden for USA. Og så i går, så sad jeg og tænkte, nu vil jeg altså gerne have fjernet de her, for nu er jeg begyndt at bruge den lidt mere, så tænkte jeg, nu vil jeg gerne have fjernet de her reklamer her. Og så skrev jeg til, chattede jeg med Amazon, og det var jo den nok den bedste oplevelse. Vi kommer ind på mere om Amazon lige om lidt. Men det er nok den bedste sådan, kundeservice-oplevelse, jeg har haft meget længe. Man logger bare på, og så sidder der en chat, fordi du er klar til at snakke med en. Så sagde jeg, jeg kan alligevel ikke bruge de her reklamer, der er på min Kindle, fordi jeg bor ikke i USA. Er det muligt at slå dem fra? Så gik der 15 sekunder, så sagde jeg, ja, men du skal bare lige genstarte din Kindle, de er slået fra. Så poppede der sådan en besked op på min Kindle, hvor der stod reklamerne, eller hvad det var, der stod, ikke? Reklamerne er slået fra. Genstartede jeg Kindlen, og nu er de bare væk, og jeg skal ikke betale noget for den. Så nu kan man se, nu har jeg bare, i stedet for en reklame, så har jeg de her nogle blyanter på min,
på min Kindle. Hvad var der før? Så var der sådan en reklame for bøger, eller hovedpinspiller, eller?
Ja, nej, kun bøger.
Okay.
Ja, altså kun oplevede det var bøger.
Ja.
Så hvad hedder det? Ja, det var bare en lidt sjov. Det var bare en lidt sjov oplevelse, synes jeg. Det var, og jeg må virkelig sige, jeg var virkelig, virkelig imponeret. Jeg tror, det er noget af det, der adskiller Amazon fra Google, ikke? Og på sin vis også fra Apple, fordi altså hold op med, var det bare effektivt. Bare lige at logge på der og så sige, jeg har det her problem. Okay, dit problem er løst. Det har jeg altså aldrig oplevet før med sådan et tech-firma. Og så vidt jeg forstår, så var der det samme. Kan du huske, at de lancerede deres telefoner? Der havde de også sådan en dedikeret hjælpe. Jeg ved ikke, om det var en knap eller en app, eller hvad det var.
Ja.
Hvor man bare trykker, og så går der maks 20 sekunder, og så sidder der en på videochat i den anden ende og siger sådan, hey, hvad kan jeg hjælpe med? Det er en interessant prioritering, de har lavet, ikke? Fordi det må være hammerdyrt, ikke?
Ja.
Så, ja. Det var bare det.
Sejt. Så er det min tur til at sige noget. Det er jo sådan, at jeg er ude at rejse for øjeblikket, kan man sige, eller jeg er sådan set bare rejst, og nu har jeg rejst. Og så,
du er udrejst.
Jeg er udrejst. Jeg er udvandret fra landet, og er i Sarajevo, og så har jeg jo taget mit kamera med, mit kæmpestore DSLR-kamera. Også det, man vil sige gamle dage, kaldet for spejlreflex, som jeg løber rundt og tager nogle billeder med, og det er rigtig fint, men det kræver bare, at at jeg nærmest har en taske med hver gang, fordi at kameraet fylder rigtig meget, og der er forskellige objektiver til og sådan noget. Så det, og det, det gider jeg ikke. Men jeg vil stadig gerne have lidt bedre billeder, end det min telefon kan levere. Jeg synes ikke, det leverer sådan, altså, det kan ikke zoome, så zoomer jeg digitalt, og så bliver det noget skrammel, og billedkvaliteten, så god er den heller ikke. Altså, det er stadigvæk meget, meget bedre på et DSLR-kamera. Så nu vil jeg sælge mit Canon. Jeg har sådan et 600D-kamera.
Mm-hmm.
Og så har jeg egentlig overvejet at købe sådan et lille lommekamera. Vi har egentlig haft den her diskussion før, tror jeg. Måske ikke, mens vi har optaget, men i hvert fald diskuteret det før.
Ja.
Så det sætter jeg til salg nu. I hvert fald, når jeg kommer hjem til Danmark igen her. Lige om lidt.
Du mener simpelthen, at du kan klare det med et lommekamera?
Ja, jeg synes, at de test, jeg sådan ser rundt omkring, det er mindst lige så godt.
Mm.
Umiddelbart til det, jeg skal bruge det til. Jeg laver rigtig mange sådan, du ved, så skal jeg dokumentere eller noget, lave nogle snapshots, eller tage noget video eller et eller andet.
Ja, ja.
Og de ting, vil jeg sagtens kunne opfylde med det.
Mm.
Vi snakkede lige om det, inden vi gik i gang, at Sonys nye, hvad hedder det, det hedder, hvad, 100?
R100? DSC-RX100 Mark 4, du.
Ja, at det kunne tage, hvad var det, du sagde, 960 billeder i sekundet.
Ja, jeg mener, det var sådan et eller andet, ja.
Det er jo åndssvagt, altså.
Ja.
Det er
altså video, ikke?
Jo, men altså, det bunder egentlig bare i, at jeg gerne vil have et kamera, som jeg kan have med mig hele tiden, i stedet for altså i lommen.
Ja.
Et ægte lommekamera, i stedet for at skulle slippe alt det her udstyr med.
Mm, jeg er også virkelig glad for mit lommekamera, faktisk.
Ja, så hvis der er nogen derude, der mangler et 600D, så slå på tråden, så finder vi ud af en god pris.
Sådan der.
Yes, der er også et lille ekstra 50mm objektiv med.
Oha da.
Yep.
Godt, det godt. Det. Vi skal lige snakke om, at nu går vi jo ind i den alvorlige sommerperiode, hvor jeg skal afsted i sommerhus
til
Vesterhavet, og hvor jeg ikke har noget sådan umiddelbart udstyr med. Og det, derfor så skal vi, så forhåndsoptager vi nogle episoder.
Mm-hmm.
I er selvfølgelig vores yndlingslyttere derude, så derfor så laver vi nyt indhold til jer hele sommeren igennem, men vi kan ikke lave det på samme måde, på samme format, og det gør måske heller ikke noget i virkeligheden, så kan vi prøve nogle nye ting af. Men altså, vi har haft et dokument, der hedder Valgfrit Emne, og der laver vi tre episoder. Det er dem, der bliver sendt den 15. i 7. og den 22. i 7. og den 29. i 7.
Mm-hmm.
Og den første, den kommer til at handle om lir, tech, everyday carries, setups, gadgets, hvad vi ligesom kan finde på.
Ting, vi bruger hver dag, mere eller mindre.
Ja, ting, vi bruger hver dag, og sådan smarte workflows, og små listige software-konfigurationer og sådan noget der. Så lyt med, det bliver sådan meget god, en god omgang hygge, tror jeg. Ikke?
Mm-hmm.
Så skruer vi lidt op for alvoren, fordi vi har nemlig fået et brev, et rigtigt brev fra Bent Johansen. Og han skrev, fordi han mente, at vi godt kunne melde lidt bedre ud omkring det, som han kalder datatyveri på de sociale medier. Og han har jo nok en pointe i forhold til at vise en rimelig afslappet, når det kommer til, hvad vi deler på sociale medier. Kan vi ikke godt blive enige om det?
Jo.
Det ser jeg ikke nødvendigvis. Altså, når han kalder det datatyveri, så er det jo selvfølgelig, fordi at han mener... Han mener, at de stjæler det her data og bruger det til alt muligt, som vi ikke kan gennemskue.
Mm.
Og det er også lidt svært at være uenig i. Så kan man så sige, hvad er så det værste, der kan ske ved det? Så den diskussion vil vi gerne tage. Og også i det hele taget en diskussion omkring, hvordan vi ser sikkerhed og hvad vi gør for ligesom at være sikre online. Og, hvilke overvejelser vi har gjort os og betragtninger, vi har gjort os og sådan noget. Nu hørte jeg lige i harddisken, at de er begyndt at kalde de her services, hvor man betaler med sin data, for databetalingstjenester. Jeg mener, det var det, det var. De har haft sådan en rundspørg. Det synes jeg er meget smart.
Meget snedigt, ja.
Og det, hvis man sådan skal komme med en kritik af det, så kan man sige, at hvis man betaler for et produkt, så er det jo en eller anden sted en tanke om, at der også er, eller at der er et alternativ. Ikke? Når jeg bruger Facebook, hvis jeg betaler med mine data for det, så burde der også være et alternativ, der hedder betal med penge. Men det kan jeg ikke.
Nej.
så derfor så mener jeg egentlig ikke rigtigt, at det nødvendigvis er en betaling, som vi er vant til at forstå den. Giver det mening?
Ja, ja.
Så hvad hedder det? Nå, men der er i hvert fald en helt stor diskussion, vi kan tage omkring det. Og han nævner også to bøger, Future Crimes af en, der hedder Mark Goodman, og Data and Goliath af Bruce Schneier, som er sådan en sikkerhedsekspert. Og vi kan nok ikke nå at læse dem. Jeg ved ikke, om du har læst nogen af dem?
Nej.
Det har jeg altså ikke været.
Jeg vil prøve, hvis de ikke er for vilde,
ja.
Så jeg prøver lige at spise mig igennem dem.
Jeg synes i hvert fald, de lyder rigtig spændende, så det, nu kan vi jo lige nævne dem her. Hvis man så sidder og akut mangler noget sommerlæsning, så kan man stryge på dem. Mm. Jeg tror ikke, vi når at læse dem til inden vi optager. Vi skal jo optage rimelig snart, men hvad hedder det? Det er i hvert fald noget, der lyder rigtig spændende, og det er også et område, der er enormt spændende. Og den diskussion vil vi tage. Så sikkerhed og overvejelser omkring sikkerhed og vores egne sådan, vi er jo ikke sikkerhedseksperter, men vores egne sådan tanker omkring det kommer den 22.7. Og så 29.7, der skal vi være helt bløde.
Det er vi gerne en gang om året, er vi gerne bløde. Det var vi også sidste år.
Ja. Og det betyder, at vi skal snakke lidt om, hvordan vi går og har det. Vi skal snakke lidt om det, måske sådan meget med en arbejdsmæssig tilgang, når man skal sige. Vi er begge to selvstændige, og hvad hedder det? Der er nogle ting, man går og tænker over i forhold til, hvad er det, man gerne vil? Hvorfor bliver man selvstændig i stedet for at have et arbejde? Og hvad er det, som man håber på at kunne gøre, som man ellers ikke ville kunne gøre? Hvad er fordele og ulemper eller sådan noget der? Så vi skal snakke om, hvordan vi går og har det i vores arbejdsliv, og om vi ligesom kan nogle tricks, og om vi... I det hele taget,
det kommer nok til at lukke en lille smule produktivitet, tænker jeg.
Ja, det bliver nok lidt produktivitet, men mest bliver der kommer også noget. Jeg forestiller mig, der også bliver noget blottelse, ikke? At vi at vi ligesom viser, at vi også er sårbare og ikke bare sådan nogle benhårde
tech-folk. Ægte mennesker.
Ja, så det kommer så den 29.7. Yes. Og så er der jo den 31.7. i Copenhagen Skatepark, Enghavevej nummer 80-82, et herligt arrangement, der hedder Trailerpark IO.
Mm-hmm.
Og det er selvfølgelig en del af den her Trailerpark Festival, som bliver arrangeret af Art Rebels, hvor der kommer en masse god musik. Men IO-delen, der kommer en hel masse teknologi og en hel masse opstart og en hel masse sådan fede tech-projekter til der, mange af dem, som er sådan rigtig kreative og spændende. Og vi har været i kontakt med dem og snakket om, at vi også deltager på festivalen. Mm-hmm. Og vi optager en live-udsendelse, som ikke bliver en... altså, vi er ikke sendt live, men den bliver optaget live, så kommer den på så hurtigt som muligt, ikke?
Så hurtigt som muligt live.
Så, ja. Live on tape, tror jeg, vi kalder det, ikke? Ja. Og det bliver så ikke nummer... Nu skal de tælle. 14, 15, 16... Det bliver ikke nummer 117. Det bliver sådan en ekstra ting, der kommer ind midt imellem, ikke?
Mm-hmm.
Så det kan man også overveje, og det koster, så vidt jeg husker, et par hundrede eller sådan et eller andet, at deltage i denne her festival, nu skal vi se en gang. Det koster 250 kroner.
Kig forbi.
Og så gebyr på en 10. Kig forbi, okay. Og så er der altså rig mulighed for at hænge ud og hygge sig, håber vi.
Mm-hmm. Og vi vil meget gerne komme og hænge ud i vores lille trailer, eller hvor vi nu ender.
Ja, eller hvor vi ender. Så husk, hvis I dukker op til det her, så husk at skrive, så vi kan mødes. Mm-hmm. Og holde et lille get-together, hvis I vil. Det er selvfølgelig frivilligt. Alright. Det var lige lidt om den kommende tid. Og nu skal vi så videre med vores tophistorie.
Oh ja.
Og du lægger ud, for du har hørt musik.
Jeg har hørt rigtig meget musik. Du forstår slet ikke meget musik, jeg har lyttet til.
Jeg forstår det, ikke?
Det er så meget. Og det er non-stop. Og det er musik fra Apple Music, fordi de er udkommet med deres tjeneste. Deres musiktjeneste.
Mm-hmm.
Må jeg ellers sige, deres streamingtjeneste. De har haft en musiktjeneste i lang tid.
Og deres radiotjeneste, ikke?
Jo, og det er nok mest det, fordi at de er jo kommet med den her musik-streaming-service, som de kalder for Apple Music. Og det er jo sådan en buffet, en all-you-can-eat musikservice, som vi kender fra Spotify og Google, Google Play Music og Tidal og Radio og Deezer og måske endda også Pandora, kan man sige.
Mm-hmm.
Og de her 10.000 andre tjenester, som kan levere musik til dig. Den lille forskel kunne måske være, at Apple har radiostationer, og det har de andre også, men de har sådan, hvad skal man sige, en dedikeret en. som de kalder Beats One. Og det har de ud over, de også, hvad skal man sige, de har også BBC News for eksempel at køre non-stop, men de har en, der hedder Beats One, som er Apples egen station, hvor der sidder en DJ og spiller musik for dig. Der sidder flere DJ's og spiller musik for dig.
Ja.
Og det er egentlig lidt komisk, fordi jeg satte mig ned for at teste det her, og det hele virker super fint, undtagen Beats One stationen. Det er den eneste station, der ikke virker. Jeg kan ikke få kontakt til den. Så det har været sådan noget med at gå ud på SoundCloud og finde nogen, der har optaget sådan de første 20 minutter af Beats One, da den gik i luften. Det var jo bare en ting for nogen. Så sad man sådan og lyttede med og sad på Twitter og kommenterede det. Den har fået en okay modtagelse, kan man sige, sådan umiddelbart. Det er meget mainstream musik. Ja, en radiostation. Jeg ved ikke, om det er noget nyt måske for, hvad skal man sige, for den nye generation, der er opvokset på internettet, måske ikke har hørt så meget god gammeldags radio, men er mest er vant til streamingtjenester. Men nu har de så også en person, der taler til dem og spiller musik samtidig.
Ja.
For det er jo egentlig det, det er. Det er en radiostation på nettet. Man kan sige, hvis man tager Apple Music som helhed, det er jo lidt interessant, at det først er kommet nu. At de har gået, og man kan sige, de var først med iTunes, de var først med det her med at sælge musik. De var i hvert fald de første, der var succesfulde med at sælge musik online. Men de har gået og lusket lidt med deres streamingtjeneste, kan man sige, og det var først, at de egentlig købte Beats og høretelefonerne og deres musikservice, at de ligesom har fået lavet det om til deres eget. Så der er vel ikke, altså for sådan nogle lidt halvgamle internetmennesker som os, så der er ikke så meget at sige til det andet, end det er en radiostation på nettet.
Men jeg synes også, det er interessant, at det her, altså, vi gik fra at have almindelig FM-radio, ikke? Hvor at der sad nogen og vendte plader for os, og så gik jeg over og blev sådan noget helt svævende noget, hvor det var sådan, ja, men det er bare, du kan bare gøre, hvad du vil, ikke? Og, altså, sådan var det med Spotify, synes jeg også, at det var sådan, det kunne være lidt svært at finde sådan hoved og hale i det, ikke?
Jo.
Og så var det, at der begyndte at komme de her, hvad var det for nogen, der slog sig op? Var det Deezer, der slog sig op på det her kurateringsaspekt?
Jeg tror også Pandora
havde lidt af det. Wimp gjorde det meget også i hvert fald.
Ja. Ja.
Og nu er de ligesom sådan rullet hele vejen tilbage til start, ikke? Med Beats One.
Jo.
Og de har så bare købt fra BBC en vildt kendt og super dygtig, hvis nok, DJ, ikke? Ja.
Saint Lowe hedder han.
Mm-hmm.
Jo, lige præcis.
Og et par stykker andre, der ligesom kan stå for at lave den her musikradiostation på en måde, der giver mening for flest mulige mennesker.
Ja, fordi resten af det, der er derinde, jeg kan lige prøve at gennemgå, nemlig der er kommet nogle nye knapper i iTunes, hvis man har installeret den nye opdatering af det. Det, der egentlig er kommet derinde, er en masse playlists, hvor man så kan suge på Apples bibliotek af musik. Der er kommet fire nye knapper, må jeg hellere sige. Der er en For You-knap, en New-knap, en Radio-knap og en Connect-knap.
Mm-hmm.
Og den her For You-knap, den giver egentlig bare anbefalinger til dig, baseret på din valg og din aktivitet derinde, hvad du man kan gå ind og like, og, som man kender det fra rigtig mange andre tjenester. Og så kommer den egentlig og giver dig nogle forslag til nogle playlister. Jeg har fået for eksempel intro til, og så X, et eller andet indsættet band.
Okay.
Jeg har fået nogle lister, der sådan hedder Rock Hits 1994. det er åbenbart den vej, jeg svinger, når jeg laver valg derinde.
Ja.
De har en serie, der hedder Deep Cuts, som er sådan en særlig udvalgt liste med nogle forskellige ting. De har en serie, der hedder Behind the Boards, hvor de har taget et kig på nogle forskellige producers, hvad de har produceret, og så lavet en liste ud for det, og så selvfølgelig de værste best-of-lister med forskellige bands. Og det fungerer egentlig okay i forhold til, at det passer meget godt ind i det, jeg hører og kan lide.
Mm.
Så er der en tab derinde, der hedder New, og det er sjovt nok alle de nye udgivelser, der er kommet.
Ja, det var fremtidsskuen eller hvad sådan noget. Ja.
Og så har de så kombineret det med noget kurateret indhold fra skal man sige, alle de hotte mennesker, der er derude, der er noget ved musikken. Der er en afdeling, der hedder Apple Music Editor, som er en, altså jeg ved ikke, om der er det kurater playlisten, fordi man kan bare gå ind, og så er der forskellige playlister derinde, og det kan egentlig være alt muligt. Så det er egentlig bare igen, det minder lidt om deres radiokanal også. Så er der noget, der hedder Apple Music Editors derinde, som er lavet specielt for at deres editors. Undskyld, var det ikke den havde lidt taget? Undskyld, der er en, der hedder Activities, det er det, jeg skulle sige. Og den er egentlig lidt mere interessant, synes jeg, fordi der har de lavet playlister, der er baseret på aktiviteter. Det er sådan noget, du ved, så er du ude og køre bil, eller du er ude og løbe, eller du sidder og slapper af, og du holder en fest. Så kan du gå ind og vælge sådan en playliste.
Ja.
Og så er der en, der hedder Curators, som er playlister fra musikmagasiner. Så er der sådan en Rolling Stone magazine, Vice, Mojo, den her tjeneste, der hedder Shazam, hvor du kan lytte og finde ud af, hvad musik du hører, har også en liste derinde.
Okay, det må være, så går det i ring, ikke?
Ja.
Det er den tjeneste, der finder ud af, hvad du hører, der giver dig musik, du kan lytte til. Det.
Ja, det bliver meget meta lige pludselig.
Ja, det skal jeg love for.
Så har de en knap, der hedder Radio, og det er den radiokanal, vi lige har talt om, som er lidt, altså for mig, er den er sådan lidt ulden. Der er det her Beats One, som jeg ikke kan få til at fungere. Jeg har ved at søge på det på nettet, der er flere, der ikke kan få det til at fungere, så der er en eller anden bug der. Alle de andre fungerer fint, og det er lidt ligesom en eller anden form for avanceret playlist, kan man sige. Det er sådan noget, så får man nogle pop hits, The Mixtape, On The Floor, Sound System, Charting Now, All City. Det er lidt underligt for mig. Altså, så kan man trykke på en liste, der hedder All City. Jeg ved ikke, om det er sådan bymusik. Jeg har svært ved at gennemskue det. Og så er der selvfølgelig en masse lister med nogle ting, som jeg har udvalgt, jeg godt kan lide at høre. Det er sådan noget, så er der blues og klassisk musik og jazz og sådan noget.
Ja. Men det er ikke ubrugeligt, at det, jeg hører dig sige. Altså, det kan godt være, det ikke er perfekt, men
det er ikke ubrugeligt, det er bare lidt rodet. I hvert fald deres radiostation. Okay. Jeg kan bedst lide den der hedder New, hvor de sådan har siddet og prøvet på at kuratere lidt.
Ja.
Det giver bedre mening for mig.
Det må være Spotify, de er op imod, ikke?
Jo, helt klart, det er den største.
Er det bedre end Spotify? I din mening?
Det er
jeg har
svært.
Ikke selv prøvet det endnu, skal jeg måske.
Det er svært. Det er, jeg synes virkelig, det er svært, fordi de ligger så tæt op ad hinanden. Deres, jeg synes, det er en lille smule mere overskueligt. Plus jeg får ting kurateret en lille smule bedre, synes jeg. Men det er svært. Man kan sige, Spotify umiddelbart lige nu vinder. Fordi at jeg kan bruge det på min Android-telefon. Det kan jeg ikke nu med Apple Music. Det kommer til efteråret, siger de. Men lige for at gøre de her knapper færdige, den sidste knap, den hedder Connect ind i iTunes. Og det er det, jeg kalder for iTunes Ping 2. Hvor du kan connecte med din yndlingskunstner. Så kan man gå ind og få sådan et stream af nogle opdateringer, nogle nyheder. Og en eller anden grund, så har jeg utrolig meget Dr. Dre i min stream.
Nej, der er ikke
rigtigt, som jeg ikke har bedt om. Så jeg kan gå ind og fortælle dig, at Flea fra Red Hot Chili Peppers har brækket sin arm. Så det er synd for ham. Så deres studiealbum blev udsat lidt.
Vil du med andre ord sige, det er lidt ligesom det der MSN-nyheder?
det er sådan lidt underligt. Det er nogle flotte billeder af de her kunstnere i studiet, eller hvis de er ude at lave et eller andet, eller... Men det er ikke, jeg kommer ikke til at bruge.
Men kan det være det? Altså, er det noget, de har koblet på, for at det skal være det, der er den afgørende faktor, eller hvad? Og fordi det er vel det, som Spotify ikke har, ikke? Spotify har jo også kurateret playlister og
alle ja, apps, og du kan også følge folk i Spotify og connecte med dem, men det er mest opdateringer i forhold til, når de kommer med nyt musik,
ja.
Som jeg lige umiddelbart husker det.
Ja.
Jeg mangler at bruge det lidt mere. Umiddelbart lige nu er der ikke noget, der trækker mere eller mindre end Spotify. De to tjenester ligner hinanden rigtig, rigtig meget.
Okay.
Så det er sådan noget med, at det lander på, hvem har det bedste interface, eller hvem har den bedste kuratering.
Ja, okay. Og hvem er mest gratis de første 3 måneder?
Ja, det er måske præcis. Også.
Er det egentlig 3 måneder fra, man tilmelder sig, eller er det 3 måneder fra launch?
Nej, jeg tror, det er, hvor du tilmelder dig.
Okay, så jeg skal ikke skynde mig at tilmelde mig.
Nej, men jeg ved det faktisk ikke, så måske skal du skynde dig.
Ja, men det ville passe mig fint, hvis jeg kunne lade mit Spotify-abonnement løbe ud, eller forny det i stedet for.
Mm. Og jeg har kun brugt det på min computer, så jeg ved ikke, hvordan det er at bruge på en iPhone eller en iPad, eller på, jeg går ud fra, at man kan bruge det på sit watch også.
Ja. Nej, det må vi lige, vi må lige få købt en iPhone.
Ja, det må vi lige få købt.
Det gør vi. Jeg installerer det på min kærestes. Alright. Jamen,
men hvis de kan få det til at fungere, sådan, det virker sådan et halvbagt nu, specielt radiodelen er virkelig underlig, og, okay, og en lille smule rodet.
Ja.
Men hvis de kan få det til at fungere, så kan de, så kan de da godt jorde Spotify, og hvis de kan få det skudt ud på alle platformer, altså Android og så videre,
mm,
og de er på web nu, eller hvis de kan få det på web, og hvis de kan, hvad hedder det, de har det selvfølgelig i iTunes, så kunne det da godt gå hen og blive en ting.
Bliver du ved at holde fast? Har du haft tændt for det i dag, for eksempel?
Ja, ja.
Okay. Så nu er det ligesom, hvordan nu plejer du at bruge iTunes?
Jeg plejer faktisk at bruge Google Play Music.
Nå ja, det var det. Okay.
Det er den, jeg betaler for i hvert fald, fordi den kan jeg bruge på mit smartwatch. Så kan jeg putte musik og sådan noget over i den.
Klart.
Og så kan jeg hente en masse der, men det er, altså, jeg ved ikke bare, fordi jeg er fra den gamle skole, men altså alt det her streaming i forhold til at have sin egen musiknummer og sådan noget.
Ja.
Det er en underlig verden for mig umiddelbart, men det er jo bare noget, jeg skal vende mig til.
Jamen, jeg er også der. Det er også lidt det, jeg mener, når jeg siger, at det er som om der burde være en eller anden pros, som man sagde, dengang vi var unge, ikke? Der ligesom skal gå op for en. Altså, jeg har det sådan, at jeg synes, jeg ligesom har sådan forstået streamingmusik, ikke? Og at det er smart, det der med, at man bare kan betale et fast beløb, og så har man adgang til en hel masse og sådan noget, men omvendt så har det bare sådan, at der er altid et eller andet, man ikke kan, ikke? Og for eksempel mange af de ting, af de MP3-albums, jeg køber inde på Bandcamp, de findes jo ikke på iTunes, fordi det er jo noget selvudgivet halløj, ikke? Så jeg synes ligesom, at det er som om der skal ske et eller andet, ikke? Altså jeg synes vi, lige nu er vi meget på sådan en, hvor at hvis du vil udgive din musik selv, så kan du gøre det, ikke?
Mm-hmm.
Men så er der nogle platforme, der egner sig godt til det, og det er for eksempel Bandcamp. Måske er det egentlig mest Bandcamp, der egner sig godt til det.
Ja.
Og hvis du er et label, jamen, så kan du alliere dig med de der med de streamingtjenester, og så laver labelet laver nogle aftaler på kunstnernes vegne, ikke?
Ja.
Og så er kunstnerne sure over, at de ikke får særlig meget, og med rette, synes jeg egentlig, ikke? At de ikke får særlig meget ud af det. Men det er jo ikke, altså det er egentlig deres pladeselskab, der ikke har varetaget deres interesser godt nok, ikke? Fordi det er pladeselskabet, der har lavet forhandlingen på kunstnernes vegne, ikke?
Jo.
Så hvorfor er det ikke, at, altså hvorfor kan man ikke lave et eller andet, en eller anden ny ordning, ikke? Altså, hvorfor er de ikke både streamingtjenester og labels? Det ville da være meget smartere, ikke? Fordi så vil der ikke, altså, så vil de have samme, vil de have samme formål, ikke? Så vil man skære pladeselskaberne væk, ikke? Ikke alle pladeselskaber er onde eller noget, men, hvad skal man sige, ja, det ved jeg ikke. Jeg synes bare, det er sådan lidt en sjov, underlig størrelse, altså.
Ja, jeg er helt enig, der skal ske et eller andet, og det kommer der også til. Jeg tror, vi skal lige igennem 2015, fordi nu skal de her 3 måneder gå, hvor alle folk skal blive afhængige af hvad hedder det, af iTunes og Apple Music.
Ja.
Og så skal vi se, om det sker, og så skal vi se, om det kommer til at rykke, når deres Android-platform kommer ud. Men det bliver jo, hvad hedder det, Jay-Z og hans Tidal-platform, det bliver Google Play Music, det bliver Spotify.
Tror
det bliver,
du på Tidal, eller hvad? Går den ikke ned? Holder den over ud, tror du?
Jo, umiddelbart, fordi de låser sig alle sammen inde i hver deres egen lille silo, og i deres egen lille økosystem. Men det jeg glæder mig til at se, det er, hvad sker der så, når Apple siger, nu er din prøvetid løbet ud, nu vil de gerne have nogle penge, fordi så kan de betale deres kunstnere.
Jamen, de trækker bare nogle penge, ikke? Går ind og melder dig fra.
Jo, præcis. Men så er det så stadigvæk Spotify, der er de eneste, der er tilbage, der leverer gratis musik.
Nå, på den måde. Jamen, er der ikke i USA, altså hvad med sådan noget Audio og Pandora og sådan noget der? Er det ikke leveret i
USA? Jo, det findes også, men Pandora, som jeg husker det, kan du ikke selv vælge. Jeg kan godt sige, at jeg vil gerne høre, det ved jeg ikke, Ben Webster eller Jamie XX eller et eller andet. Men så vælger den, hvilket sang den vil spille for mig. Men altså, min pointe er lidt, altså, skal vi ende der, hvor vi betaler til én platform for at få adgang til én portion musik, ikke?
Ja.
Og så kommer der sådan nogen som Tidal og Jay-Z og siger, nå, men hvis du vil høre Beyoncé og Jay-Z, så kan du kun høre det på Tidal-platformen.
Ja, ja.
Og så fjerner de deres musik fra de andre platformer. Det holder jo heller ikke.
Nej, det er lidt, vi ender der, hvor at det kan godt være, det er belejligt at høre Spotify, men hvis jeg ikke kan høre alt det, jeg vil, når jeg vil, så er det jo lige, altså, så er det ligegyldigt, ikke?
Ja, det er det der med, at de alle sammen prøver at være noget for alle, og så bliver det udvandet.
Ja.
Men hvad sker der så, hvis de siger, hvad nu hvis Spotify siger, nå, nu er det slut med gratis musik i forhold til, at du skal høre reklamer, og alle de låser deres platform ned, så blomster piratverden jo bare op igen, så begynder folk jo bare at downloade det fra diverse torrents og sådan noget. Det,
yeah.
Det er i hvert fald sådan, jeg ser det udvikle sig, hvis det er sådan, de begynder at alle sammen lægge sig bag sådan en betalingsmur.
Ja, ja, men det kan sagtens være. Men tror du, at hvis man
tidligere har pirateret... En databetalt tjeneste, hvor du sagde, at
en databetalingstjeneste, men det er Spotify vel også i jo. Et eller andet omfang, den gratis.
Det er de alle sammen,
udgave, ikke? Ja, ja.
Altså, der er bare nogle udefra, der betaler ligesom... og betaler med en data.
Ja, ja, det. Der er nogen, der ikke udelukkende er sådan en. Nå, okay, men det er i hvert fald det er interessant at følge, og jeg har det bare som om, at der er et eller andet, der er ikke sådan helt er dæmret for mig. Altså, jeg kan godt se, at det er belejligt, men jeg synes ikke, det er fantastisk.
Mm-hmm.
Altså, hvis jeg vil høre noget musik, så kan jeg jo bare, altså, så kan jeg jo bare købe det, ikke?
Jo, jo.
Det er det. Men igen, det er meget muligt, at det er bare mig, der er fanget i fortiden. Nå, men jeg arbejder på det, og det handler den anden tophistorie om, medmindre du lige vil lukke den ned, den her.
Nej, altså gå derud og installere det, prøv det af, eller hvis I allerede har gjort det, så smid en besked, og lad mig høre, hvad I synes, fordi det er sådan lidt, ja, altså, det fungerer fint nok, men det virker en lille smule halvbagt indtil videre.
Ja. Og også gerne, hvis I har nogle betragtninger på streaming, musik generelt, hvorfor det er så fantastisk. Jeg kan et eller andet sted bedre se det med film og tv-serier, fordi det er sådan noget, man ser én gang, ikke?
Mm.
Og så er man... Nå. Hvorom alting er. Nu skal vi snakke om Internet of Things, fordi det har været en anden af de ting, jeg sådan har været lidt oppe og nede på, fordi på den ene side, så synes jeg, at potentialerne i Internet of Things er helt sindssygt store, ikke? Og når vi kigger på alle de her forecasts, der kommer fra blandt andet Gartner og mange af de her store analysebyråer, der laver de her undersøgelser, jamen så viser det også, at det er noget af det, der ligesom kommer til at eskalere fuldstændig vildt. Ikke? Og i sidste uge, så var jeg ude og holde et foredrag om Internet of Things sammen med Preb Meyer, som også er min chef. Og hans del, eller hans foredrag, vi skulle begge to snakke om det til noget, der hedder Aarhus Appetizer, det var nummer 6, og det foregik ned på Dokken, det nye hovedbibliotek og borgerservice i Aarhus.
Er det åbnet?
Ja, det er åbnet for et par uger siden, og det er et rigtig, rigtig fedt sted. Nå, men i hvert fald, så var hans udgangspunkt rigtig mange af de her facts, og rigtig meget af de store linjer. Det er ligesom også den fordeling, vi har i vores samarbejde, ikke? Han, han har en masse på strategien og sådan noget der, og jeg har måske lidt mere sådan på, hvad skal man sige, på brugeren, eller projektniveau eller sådan, ikke? Nå, ja. Så han ridsede de sådan store linjer op, og perspektiverne og sådan noget der, og så efterfølgende, så havde jeg ligesom prøvet at grave lidt i alle de forbrugerprodukter, jeg har haft i hænderne. Og så har jeg ligesom prøvet at skrue et lille foredrag sammen omkring det. Og det betød så, at jeg har hævet alle de gamle ting, som jeg ligesom har haft indkøbt, men som jeg så har holdt op med at bruge, ikke? Dem fik jeg ligesom, støvet af i forbindelse med det her foredrag, ikke? Fordi, og det er blandt andet Belkins, de har sådan en Wemo-serie af ting. Så det var blandt andet deres Belkin Switch, bare sådan en helt almindelig lyskontakt, man kan tænde og slukke med en app på sin smartphone. Nu skal jeg lige se en gang, om jeg ikke har den liggende her. Jeg har for eksempel sådan en Toggle Wemo Switch. De har sådan et samarbejde med If This Then That-servicen. Og den, det har været et af de produkter, der virkelig har været træls at skulle bruge, ikke? Og sådan synes jeg egentlig, det var ret meget i forhold til de her forbrugerprodukter, der kom, ikke? Der er nogle ting købt på Kickstarter og sådan noget, og det var altid sådan lidt, det virkede kun halvvejs, og med mange af de smart home ting er det jo typisk, ikke? Så er det sådan noget med, at det skal jo være nemmere end det, vi har nu. Så sådan en lyskontakt, hvis man kan tænde og slukke lyset på sin smartphone, altså det er jo noget, man typisk vil gøre, når man er derhjemme, ikke? Så det får egentlig kun værdi, hvis man forbinder det til en eller anden webtjeneste, som så blinker med lyset, når der sker et eller andet særligt, ikke? Hvis ens aktiekurser er steget, eller et eller andet mærkeligt. Ikke?
Sker det tit?
Nej, det sker aldrig. Hvad hedder det? Men faktisk, da jeg sådan ligesom havde fået opdateret firmwaren i de her kontakter og sådan noget, så synes jeg faktisk, det begyndte at fungere rigtig, rigtig fint, altså sådan rent teknisk. Også den her integration, de har fået, de her specifikke Belkin switches med if this and that, det var egentlig også, det fungerede egentlig også rigtig, rigtig fint, og der er næsten ikke nogen forsinkelse på og sådan noget der. Så jeg fik egentlig sådan lidt, hvad skal man sige, lidt frisk mod, ikke? På at prøve at udforske det her. Og efter det her foredrag, så var det så, at jeg med hjælp fra lytter og supergod fyr Christian Winter, fik en Amazon Echo ind ad døren. Og jeg må nok sige, at det er første gang i lang, lang stykke tid, at jeg ligesom har haft sådan en oplevelse af, det her, det er der altså et eller andet, det er der altså et eller andet ved. Det her, det for mig, der virker Amazon Echo som sådan en fremtidsdims, ikke? Mm-hmm. Og hvis der sidder nogen derude, der ikke ved, hvad det er, så er det Amazons produkt er sådan en digital assistent, og det er sådan en stationær sort cylinder, den er vel en 30 cm høj eller sådan et eller andet. Og måske...
Det er jo nærmest en Siri til huset.
Ja, det kan man sige. Altså der, hvor den adskiller sig, det er det der med, at den er altid tændt. Altså Siri skal du aktivere for, at Siri fungerer. Er det ikke stadig sådan, tror du?
Ikke medmindre den er sat i strømmen, så kan du godt kalde den op.
Godt. Men hvad hedder det? Men den her, den står bare på vores reol derhjemme nu, og så står den og lytter hele tiden, og så kan man fortælle den forskellige ting. Det skal nok komme ind på, ikke? Mm-hmm. Men de oplevelser, jeg har haft med den, der mener jeg bare, at den var nem at sætte op. Jeg fik også et andet produkt, som er sådan en Sense Zone Tracker, som egentlig også var ret nem at sætte op. Så det er en af de ting, hvor det ligesom er blevet nemmere i løbet af de seneste par år i forhold til forbrug i hjemmet, ikke? Eller brug af de her gadgets i hjemmet. Men det er som om, der hele tiden har manglet noget. Ikke?
Ja.
Og det, som er fantastisk ved den her Echo, det er, at den har en åben API. Så det betyder, at der allerede nu er ret mange services, der er koblet til. Og her det var i går eftermiddag, der stod og skiftede min lille datter, opdager, at vi mangler bleer, og så kan jeg sige til den, Alexa, add diapers to my to-do list. Og så har jeg en if this then that integration, der gør, at det automatisk ryger over i Todoist, som er den app, jeg bruger. Ikke? Så på den måde, så har jeg ikke endnu et sted, jeg skal tjekke. Jeg har bare min inbox i Todoist, som er den, jeg altid bruger. Og der ryger den automatisk hen. Og det fungerer. Jeg kunne ikke engang se den, jeg stod inde i et andet rum, og da jeg så kom tilbage, så kunne jeg se, at den havde kørt den der if this then that opskrift, ikke?
Ja.
Så hvad hedder det? Det synes jeg var... Det overraskede mig egentlig, at den var så effektiv til det der. Den er også forbundet til min Hue-pære derhjemme i huset. Så hvis jeg siger til den, at den skal turn on the lights in the living room, så gør den det. Man kan selvfølgelig kun snakke engelsk til den, det er jo så selvfølgelig ikke så smart. Og for at benytte sig af fordelen af den, så skal man også være Amazon Prime-medlem.
Og det kan man godt være i Danmark, eller hvad?
Jeg havde ikke nogen problemer. Man får en automatisk måned ved det. Jeg må nok sige, at man har sgu kæmpe rigtig meget for at få forholdsvis lidt udbytte. Det var ligesom det, der var min pointe i det her foredrag, ikke? Jeg ønsker virkelig, at de her forbrugerteknologier, de skal være smarte. Og jeg er også villig til at gå ret langt for at få dem til at fungere ordentligt. Men på et eller andet tidspunkt, så må man bare erkende, at det ligesom er, at det ikke rigtig giver mening. Ikke? Så hvad hedder det? Men måske er det ved at ændre sig. Måske er der ved at være mening i de her. Og jeg synes, det der eksempel med integrationen med andre, altså med de services, jeg bruger, det var altså noget af det, der gjorde en forskel. Og så gjorde Mike Elgin, som han hedder, som har den her Tech News Today nyhedsshow der, han gjorde mig opmærksom på noget, som jeg også synes er ret interessant, og det er, at det, der ligesom er hoveddelen i denne her, det er en god højtaler og en god mikrofon. Det er det, som Echo kan. Og det er jo ikke noget, der bliver forældet på samme måde som anden teknologi. Altså et smartwatch det bliver jo langsomt lige om lidt, ikke?
Jo.
Men sådan en her, den, altså højtaleren bliver jo ikke for gammel, og mikrofonen bliver jo heller ikke forældet. Hver gang jeg spørger den om noget, så gør den jo bare et eller andet op på Amazons server et eller andet sted, ikke? Og så afspiller den resultatet af det. Så på den måde, så bliver denne her, det er en dims, der bliver bedre og bedre hele tiden, ikke? Og hvis vi skal snakke om, hvad hedder det, hvornår data kan udnyttes, og datatyveri og sådan noget der, så er det selvfølgelig nok en ting, ikke? Men vi skal se på, hvordan det fungerer, altså, så må jeg altså sige, det kunne godt være der, hvor den har ligesom genoplevet de ting, som jeg ellers tidligere måske havde afskrevet lidt, ikke? Altså de her Wemo switches og sådan noget. Fordi at den står bare der, ikke? Og står bare og lytter, og så giver man den der kommando. Jeg kunne se min kæreste, som ellers ikke går så meget op i den slags ting, hun var også vildt, altså vildt hurtig til at lære det. Hun sagde så bare, så siger hun, Alexa, play the Jesus and Mary Chain, og så spillede den musik for hende gennem Amazons musiktjeneste, som ikke er verdens bedste, men altså... Og den er nem at få til at stoppe også og sådan noget der, ikke? Så som det ser ud lige nu, så har jeg det sådan, at forbrugernes Internet of Things er nok ved at være der, hvor at det måske kan, hvad skal man sige, at jeg synes, det begynder at være værd at overveje, ikke? Nu må vi så se, hvad der sker med Apple HomeKit og alle de her ting, ikke? Men det ved jeg ikke. Det var lige sådan en kombination af ting, der skete med den nye udgave af If This Then That, og den her med sådan Echo i sidste uge, der ligesom fik tingene til for mig at gå op i en højere enhed. Ikke? Men igen, jeg har så også investeret over en lang årrække i en masse forskellige crap. Ikke? Det er altså også bare et godt produkt. Altså designet sådan rigtigt, der er skruet rimelig meget ned for det. Ikke? Det ligner sådan en monolit. Ikke? Men det er sådan små detaljer. Den har der følger en remote med, som man også kan tale ind i. Det kan, altså, og det virker jo totalt fjollet, skal jeg også lige skynde mig at sige. Det virker fuldstændig blæst at gå rundt inde i sin stue og råbe den der Alexa der. Men det virker. Og så er der den her lille remote med, som også bare er et eksempel på, sådan at, altså, hvor gennemført det her produkt er. Altså, den kan man selvfølgelig også tale ind i og skrue op og ned for musikken, eller for lydniveauet. Ikke? Men der følger sådan en lille... sådan en lille sort magnet med, som man så sætter på sit køleskab for eksempel, eller et eller andet. Der er også noget tape med, hvis man vil det. Men så på den måde, så kan man ligesom bare hænge den der remote på køleskabet, og så ved man hele tiden, hvor den er, indtil man lægger den i sofaen selvfølgelig. Ikke? Men det er altså virkelig bare som jeg ser det, så er det virkelig et lovende produkt. Det er virkelig et godt produkt, både hardware og softwaremæssigt. Så jeg har sådan en rimelig, rimelig stor optur over det, kan man måske høre.
Hvad koster sådan en?
Jeg tror, den koster $200 nu, og så koster den $100 for Prime-medlemmer i sådan en eller anden begrænset periode. Ikke? Og der er nemlig også det her med, at man kan også godt tilføje sin egen musik til den. Helt hvordan det fungerer, det har jeg ikke sat mig ind i endnu.
Der tror jeg også, du skal være Prime-medlem.
Okay. Jeg har også koblet min kalender på. Altså, det er jo selvfølgelig, så rammer man ind i nogle mure, ikke? Også med, at det kun fungerer på engelsk. Men altså, det er bare... ja, det ved jeg ikke. Det er bare fremtidsagtigt. Hvad hedder det? Så jeg har lidt nyt optimisme, og det har også lidt fået mig sådan ansporet til at bruge nogle nye apps, som vi kommer ind på. Hvornår bliver det? Det bliver nok i den her Everyday Carry episode, tror jeg. Men det har i hvert fald givet mig lidt mere mod på, om der kunne være noget i forhold til det her self-tracking igen. Og på ligesom at måske prøve at bruge teknologien til at komme lidt mere i form. Vi kommer sikkert også ind på det i vores snak om, hvordan vi skal leve vores liv her fremadrettet. Der skal ske nogle forandringer, Nicolaj. Nå. Så Internet of Things set med forbrugernes briller, og måske især med mine store briller med sort stel, så er der måske ved at ske en ændring. Og i hvert fald, så synes jeg, at de første oplevelser med den her Amazon Echo, de har altså været over alt forventning. Og egentlig også i forhold til den her onboarding-procedure i det hele taget med mange af de nye ting, som tidligere har været helt enormt dårligt fungerende. Ikke? Altså, goodie. Vi skal videre med nogle tips, tricks og downloads. Og den første, det er min, det er en app til Android, som jeg hørte omtalt i det her Android-program, der hedder All About Android. Og nu troede jeg lige, min Android-telefon døde, men det gjorde den heldigvis ikke. Det hedder Cloud Player by DoubleTwist. Og det er, som navnet måske antyder, en musikafspillingstjeneste. Nu skal jeg se, om jeg kan få den holdt frem her. Det er en musikafspillingstjeneste, som integrerer med din Dropbox eller din OneDrive. Jeg skal sådan ramme rigtigt. Eller din Google Drive-konto. Og den måde, det fungerer på, det er så, at du tager din musik og lægger på den her, en af de her cloud-tjenester, og så tilføjer du cloud-tjenesten, og så kan du streame din musik ved hjælp af den her cloud player. Og det er smart for mig, fordi at jeg har forskellige computer, hvor jeg egentlig gerne vil have det samme musik på, og jeg har også en opgraderet Google Drive, jeg har lige købt det, så jeg har til 100 gigabyte nu, jeg er ved at løbe tør hele tiden. Og nu har jeg alt for meget plads, ikke? Så det jeg har gjort, det er, at jeg har taget, og jeg ved godt også, at man skal ikke på iTunes, men det jeg har gjort, jeg har taget mit iTunes-bibliotek, og det har jeg simpelthen lagt i min Google Drive-folder. Og så har jeg tilføjet den, så synkroniserer nu automatisk over mine forskellige maskiner selvfølgelig. Og det gør også, at jeg kan koble den her service på, og den har selv, det tog lige lidt tid først, da den ligesom skulle indeksere det hele, ikke? Men den har alle mine pladecover, så den starter rigtig hurtigt, når jeg sætter den til. Og den starter rigtig hurtigt, når jeg sætter den til og spille, i hvert fald de gange, jeg har testet det, både på 4G og på Wi-Fi selvfølgelig. Og hvis man køber den gratis, for man kan godt bruge den som normal musikafspiller, tror jeg nok. Men for at få den her cloud-funktionalitet, som egentlig er det, der gør den god, ikke? Den har fint design også, material design til Android og sådan noget der, så det er egentlig en fin app ud over det også, men det er helt klart det her med, at man kan koble de her tjenester på, ikke? Og det er nok meget sådan en specifik gruppe mennesker, tror jeg, der har deres musik på den måde, men lige for mig, der passede den vildt godt. Hvad hedder det? Og den har så også både Chromecast og AirPlay understøttelse. Så hvis man dyrker det, så kan man gøre det. Og længere er jeg egentlig ikke rigtig nået. Men jo, man kan også gemme noget musik til offline afspilning. Så hvad hedder det? Præcis hvordan det fungerer, det har jeg ikke undersøgt endnu. Men den, så vidt jeg lige kan se, så har den altså lavet ret få fejl. Jeg kan se, jeg har en enkelt plade her, hvor at den ligesom har taget den ind to gange, eller hvad man skal sige, ikke? Men ellers så ser det fint ud hele vejen igennem. Så det tror jeg bliver min Android-musikafspiller fremadrettet.
Det må jeg ud og prøve også.
Mm-hmm. Cloud Player by DoubleTwist hedder den. Og vi lægger links til den selvfølgelig. Så har jeg også haft gang i min Kindle. Og jeg har været inde på MIT's Technology Review og købe en... hvad skal man sige, novellesamling er det, jeg ved ikke, de er det, man kalder single længde, de her science fiction historier, som er i denne her samling, og det der lige er finden ved det hedder 12 Tomorrows, og det der ligesom er tricket, det er, at MIT har jo det her tidsskrift, der hedder Technology Review, som er sådan lidt populært videnskabeligt, som jeg lige forstår det, og så har de samlet 12 science fiction forfattere. Ej, vent nu lidt. Måske hedder det bare 12 Tomorrows. Jeg har rent faktisk ikke testet, om der er 12. Det vil give mening, ikke? lad os lige se en gang her. Der er kun 9. De lyver nok. Men hvilke 9, må jeg nok lige sige, ikke? Fordi jeg nævner i flæng af mine egne, Warren Ellis, og Cory Doctorow, William Gibson, og Bruce Sterling. Det er ligesom nogle af dem, jeg kender fra tidligere. Ikke? Måske er der også nogle af jer, der kender i Warren Ellis, har lavet den her Transmetropolitan, blandt meget andet tegneserie. Cory Doctorow er også en, både, han er nærmest sådan lidt aktivistisk, kan man måske sige. Han driver det her Boing Boing site, og er en hvis det man kalder en meningsdanner inden for teknologi. Og William Gibson er selvfølgelig William Gibson, ikke? Men Men det de så gør, de her singles, det er, at de tager udgangspunkt i en teknologi, der ligesom findes nu, og så tænker de det lidt ud i fremtiden. Ikke? Meget, eller hvad var den nu, den hed, den der britiske tv-serie, Black Mirror?
Black Mirror, ja. Det var genial.
Ja, og det er lidt, som jeg ser det, samme sådan koncept, eller hvad man skal sige. Ikke? Så hvad hedder det? Den købte jeg på min Kindle, nu uden reklamer, og jeg har læst, lige starten er der et meget, meget langt interview med en science fiction forfatter, som jeg egentlig ikke kender så meget til, en der hedder Gene Wolfe. Og det her må jeg indrømme, det sprang jeg til. Jeg læste lige de første 4-5 sider, men så sprang jeg videre til det, som det egentlig handler om for mig. Og det kan godt være, det er helligbrød, men sådan er det. Hvad hedder det? Og så har jeg læst den første af dem. Den er skrevet, nu skal vi se engang, hvad forfatteren hedder. Den er skrevet af en kvinde, der hedder Lauren Bukes. Og den handler om en pige, der i en alder af 14 år kommer slemt til skade, og efterfølgende så får hun ligesom modificeret sin krop, og så man ligesom sådan forstår det, så er det en ret stor del af kroppen, blandt andet hele hendes organer i maven er ligesom væk og udskiftet med noget maskineri, og hun har som i hvert fald, som jeg forestiller mig, det er sådan nogle, kan du huske den her olympiske løber, der blev dømt for mor, eller hvad det var, Oscar Pistorius, ja, som også blev kaldt Blade Runner. Hun har den her type skinner, eller hvad sådan noget hedder, ja, blades på benene, ikke? Og hun deltager så i noget, der hedder Plus Games, og så følger vi sådan hendes tanker. Det består sådan af noget flashback, og så noget, der foregår sådan i den fortalte nutid, ikke? Og det her Plus Games, det er ligesom sådan en disciplin, nogle olympiske lege, eller hvad sådan nogle hedder, ikke? For transhumanister. Så der er alle mulige, blandt andet er der en løber, som hun løber imod, der har sådan en stor hale, og der er en, der er inde i et exoskelet, og den var egentlig ret god. Jeg ved ikke, om jeg vil sige, den, altså nok, den er i den poppede ende, nu har jeg kun læst den ene, ikke? Men den er nok i den poppede ende, og sådan meget hurtigt læst, men det er sådan noget, du ved, sådan en lille sommersnack der, ikke? Den er overstået i løbet af en times tid, eller et eller andet, man kan læse den i hængekøjen. Så 12 Tomorrows, det koster, nu skal vi se, hvad det koster, Kindle-udgaven kostede vist omkring $10, Kindle-udgaven koster $10,
Yes,
og det kan man også.
Jeg kigger allerede på det, mm-hmm. Jeg kan se, der er en også med Neal Stephenson.
Yep, ja, der er, ja, og man kan købe, det er vist en årlig ting, de laver, tror jeg. Man kan også købe 200 sider limited edition print volume, ja. Det koster $13, og så kan man også købe 3 volume bundles til $30. Nu har jeg lige fået den her Kindle, så hvad hedder det? Det ser altså ud som om, at der er gjort ret meget ud af sådan forsiden i den og sådan noget. Det kunne nok være sådan noget, der var ret lækkert at have. Men jeg skal have min Kindle med på ferie i år, så det er sådan, det bliver. 12 Tomorrows. Godt. Den sidste ting, vil du tage den?
Yes, men det skal sådan set bare handle om, at den blogging-platform eller publiceringsplatform, der hedder Medium, den er nu kommet til Android. Den har været ude til iOS i et stykke tid, men det handler simpelthen om, at nu kan man også læse, og man kan selvfølgelig også poste sin blogindlæg på Medium via sin Android device. Og grunden til, at jeg lige vil slå et slag for den her, det er sådan set bare, at det er en platform, hvor der er en masse interessante mennesker, der lægger deres små blogs ud. Man kan sige, at det er nok kommet i kølvandet på, at vi har været rigtig vant til det her Twitter-format, det her meget kort format, så nu er der kommet de her lidt længere artikler, og dem kan man så både læse og poste ind på Medium. Men selve appen, som egentlig var den, jeg gerne vil fortælle om til Android, den er super fint indrettet. Den har sådan set bare 3 sådan overordnede kategorier eller knapper, kan man sige. Den hedder Home, det er selvfølgelig der, hvor alle ens nyeste opdateringer kommer. Så er der nogle tophistorier, som tror jeg både bliver skubbet på baggrund af, hvad man selv har valgt, men også, hvad der er sådan trender lige for øjeblikket. Og så er der det, der hedder Bookmarks, som er der, hvor alle ens markeringer kommer. Bogmærker, må det hedde på dansk. Man kan selvfølgelig, der er en søgefunktion også, og man kan, som sagt, jeg sagde før, gå ind og skrive sin egen historie. Og så er det sådan cirka det. Jeg nyder meget sådan lige at læse lidt korte nyheder en gang imellem, og hvis man gerne vil have noget andet, man lige finder på de forskellige nyhedssites, så synes jeg, det er et herligt sted at kigge efter nye ting. Og plus, at man får et godt format. Altså, de har jo selvfølgelig lavet en optimeret version til deres mobiltelefon, til deres mobile enheder. Så det var egentlig bare det. Det er Medium til Android. Ud og installere, og så få læst en masse herlige artikler. Og det var sådan set det.
Det var simpelthen det. Husk, at I skal nyde sommeren med en masse gode podcasts. I kan finde os på hiddengems.dk og på facebook.com/rocketcast, youtube.com/rocketcasttv, Instagram, der hedder vi også bare Rocketcast, og Twitter ikke mindst, og så kan man finde dig på Nikolaj R. med K og J, og mig på Esben Hardenberg med B. Og så er vi tilbage igen i næste uge. Og hvad var det nu, vi skulle i næste uge? Der skulle vi snakke om
Everyday Carry, tror jeg det var. Var det ikke?
Ja. Der skal vi snakke om alt det herlige lir. Der skal vi nørde igennem. Det glæder jeg mig til.
Det glæder jeg mig også til.
Det håber også, I gør derude. Rocketcast episode 113 er slut. Vi ønsker jer alt det bedste, og vi lyttes ved på normalvis på den anden side af juli. Og forhåbentlig lyttes vi ved på alle mulige andre måder, og ses den 31. i 7. til Trailer Park IO Festival. Vi er selvfølgelig online sådan rimelig meget hele sommeren igennem, ikke?
Altid.
Altid. Godt. Tak for nu, Nikolaj.
Tak for den gang, Esben.
Vi ses.
Hej.